I evo nas, vreme je da započnemo i pustimo u etar priču o rtnju. I moji gosti su tu, naravno i vaši gosti današnjeg prepodneva, profesor dr. Ljubo Ristovski, gospodin Spasevlajić i Saša Nađfej, već pomenuti u najavi ove emisije. I sad preliminarni razgovori pred emisiju se vode u foajeu ispred studija. I kaže meni profesor Ljubo, najbolje bi bilo da me lepo pitaš zašto Srbi ne mogu da shvate značaj rtnja. Saša, prvo ti meni pojasni šta je profesor hteo da kaže.
Profesor, prvo da pozdravim sve vaše slušalci. Drago mi da smo ponovo ovdje i da pričamo ovako jednu lepu temu kao što je rtanj.
Samo mnogo šire nego u onom prvom izdanju, a moram priznati da su svi slušalci... bili su zaista zatečeni možda u tom trenutku i tražili su nastavak ove priče, tako da eto, komplimenti za tebe.
Drago mi je da je tako, jer to je u neku ruku i podrška svim ovim istraživanjima koje mi radimo i drago mi da ljudi prepoznaju u svemu tome neku suštinu i dublji smisao. U svakom slučaju profesor će da odgovori na to pitanje, ja mogu da kažem šta je ono što mi do sada istražujemo na rtnju, na tu temu da pričamo.
U svakom da napravimo slučaju, prosto uvod.
U svakom slučaju rtanj je vrlo neobičan i razmišljanja na temu rtnje u funkciji piramidalne građevine je do pre par godina bila sigurno domen naučne fantastike, ali evo polako se sve to transformiše u jedan vid fantastične nauke. Tako da eto, drago mi je da ćemo porazgovarati na tu temu danas.
Koja na kraju krajeva preti da ne bude toliko fantastično u godinama koje dolaze. Na kraju krajeva i Tesla je sam rekao da ćemo napredovati prilično. Je li tako, profesore?
Tako je.
Tako je. Profesor Spasevlajić je, što se mene tiče, neko ko mnogo više zna o Tesli od mene. Prema tome bit će i o tome reći, jel da? Dakle, profesor Ljubo Ristovski, pardon, nuklearni fizičar koji želi da mi kaže, da mi da odgovor na ono famozno pitanje. Zašto Srbi ne mogu da shvate značaj rtnja?
Nuklearni fizičar je isto više uzak pojam. Ja sam fizičar.
Aha, izvinjavam se, onda u startu.
Pa znate u čemu je stvar? Zato što pripadamo civilizaciji ljudi koji ne znaju da odrastu.
Aha, zanimljivo.
Kad se rodi dete, ovaj svesno je samo sebe. Onda postane svesno porodice, onda krene vaspitanje, to je takozvano usvajanje konvencionalnog znanja, da se umije, da se opere, da sredi svoje stvari, da radi domaće zadatke i tako dalje, da upiše fakultet, da završi fakultet, da krene na posao. I šta sad fali da bi se odraslo? To su konvencionalne znanja, to su prinude. I mi odrastamo dalje sve shvatajući prinudno praktično. Radim zato što moram. Kupam se zato što moram. Ostalo tako.
Zato što su mi tata i mama rekli da moram se
oblačiti. Da, oblačim se ovako zato što moram. Da bi to konvencionalno znanje postalo nekonvencionalno, mi to moramo da usvojimo kao deo sebe. Znači, ja se ne kupam zato što moram, nego zato što je to deo mene. Ja ne radim fiziku zato što moram, nego zato što je fizika deo mene, shvatate. I sad u čemu je problem? Mi ne shvatamo. Mi smo kartezijanci, ponašamo se ovako u odnosu na okolinu, ja sam ja i ono sve ostalo je ne ja. Ne osjećamo se kao deo prirode. Mi u ovom gradu ne shvatamo da smo ovakvi kakvi jesmo, zato što sa Kosmaja dolazi taj povetarac i taj vazduh, zato što sa Karpata duva takav i takav vetar, zato što je Dunav tu, zato što je Sava ovde, zato što živimo u ovom okruženju, zato što živimo sa ovim ljudima ovde, znači u ovoj sredini, to je sve deo nas, mi to moramo da shvatimo. E kad to shvatimo, onda ćemo shvatiti šta znači da imamo Kosmaj ovde, šta znači da imamo Savu i Dunav, šta znači da su Karpati tu, šta znači da imamo rtanj, šta pokazuje činjenica da milenijumima na ovoj geografskoj paraleli gde smo mi otprilike, gde se nalazimo, niču civilizacije istrajavaju vekovima i niko ih ne može otrati odavde. Čak niko ne može da ih promeni. Zašto i kako to? Šta smo mi zaboravili u suštini i s time zaboravili da rastemo i odrastamo?
O svemu tome ćemo, dakle, u potrazi za odrastanje, mogu bi biti pod naslov ove emisije izgleda, o svemu tome ćemo naširoko pričati u sledećih 50-ak minuta. Ovo je Pusti priču talasanja Beograda 1.
se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve me podsjeća na tebe, nemam prava da te zadržim za sebe, nemam prava da te zadržim.
Pusti priču. Pusti priču.
Priča o Rtnju započeta još pre nekoliko mjeseci što se naše emisije tiče, ali nema kraja, to je definitivno. Ove godine ekspedicija koja će se baviti ispitivanjem Rtnja se ovih dana praktično seli pre svega na Rtanje, odnosno i u Sokobanju, je li?
Tako je, u periodu 3. do 13. augusta Centar za istraživanje ekologije i duh Rtnja po treći put organizuje istraživački festival koji ima za cilj da raznoprofilisane naučnike, istraživače, individue, kompanije i bilo kakva druga, da kažem, lica koje na neki način mogu da pomognu i unaprede istraživanja rtnja, tokom tih 10 dana usmeri i fokusiraju poglede u tom pravcu i nadamo se kao i prošle godine da nakon završetka festivala možemo nove, da kažem, stvari u smislu merenja i u smislu nekih novih zaključaka da unapredimo i da prenesemo. Što se tiče samog festivala, on je koncipiran u tri programske celine. Prepodnevne aktivnosti su vezane za obilazak interesantnih lokacija i terena u okolini rtnja, gde ćemo meriti elektromagnetna, geomagnetna polja, anomalije, vratit ćemo se na lokacije od prošle godine gde smo zabeležili dvostruko pa čak i do tri puta veće vrednosti elektromagnetnog polja i tako dalje. Snimat ćemo recimo rtanj iz balona u visoko definisanoj rezoluciji sa nekih 8 tačaka, sa nepristupačnih lokaliteta kako bi što bolje geometriju rtnja uspeli da spoznamo. Kao i ranijih godina, profesor Ristovski će snimati polikontrastnom interferentnom kamerom energije rtnja, što je i novina i jako, da kažem, korisno za dalje istraživanje rtnje u funkciji piramidalne građevine, jedna tehnika. Što se tiče nekog drugog, da kažem, dela festivalskog, jeste da će u periodu između 7 i 9 časova u istraživačkoj bazi na rtnju se sprovoditi predavačke aktivnosti, gde smo okupili 15 predavača koji će bukvalno svako iz svog ugla i svoje dela znanja i ekspertize da iznese i poveže fenomene rtnja sa njegovom tematikom i oblašću, dok će treći deo istraživačkog festivala Rtanj se zasnivati na muzičko-eksperimentalnom programu koji će praktično biti neka veza gde će ljudi i učesnici festivala moći u neformalnom razgovoru da sumiraju, da sublimiraju celodnevne aktivnosti, ali kroz jedan malo, da kažem, avangardni, muzičko-abstraktni, neobični doživljaj. Puštaćemo lekovite frekvencije, bit će performansi koji su zasnovani na posebnim talasima sinhronizovanim sa ljudskim delovima tela, zatim recimo, što je jako interesantno, ove godine smo uveli novinu i osvežili taj segment festivala, a to je da ćemo sa vašom kućom, sa Radio Beograd 2, sa dramskom redakcijom, napraviti naučno-fantastični dramski program, pa će praktično u Parku Šuma u Rozalijumu na otvorenom svako veče se emitovati po jedna polučasovna naučno-fantastična drama koja je prilagođena praktično celokupnim dnevnim aktivnostima na rtnju. Tako da u jednoj toj simbiozi ove tri tematske celine nadam se da će raznoprofilisani ljudi, istraživači usmeriti poglede u pravcu rtnja. I dodao bih još jednom da kažem, žar i specifičnost ovog festivala je i ta što okupljamo raznoprofilisane istraživače i naučnike. Praktično nekad se desi da iste večeri imamo ljude iz savremene naučne misli, a odmah nakon toga imamo i predavača iz metafizike, dakle iz delovima na granice mogućeg i tako dalje. Tako da u tom pravcu vrlo su dinamični razgovori, prezentacije i ljudi mogu praktično iz dijametralno različitih uglova da čuju mišljenja usmerena u pravcu rtnja.
Pre nego što pređemo na metafiziku, da se prvo pozabavimo fizikom. Kažite mi, profesore, kad smo pomenuli, dakle, snimanje dinamike energetsko-prostornog ambijenta rtnja sistemom polikontrastne interferentne fotografije. To kad kažemo ovako širokom auditorijumu, to zvuči prilično rogobatno. U stvari, šta mi pokušavamo da slikamo i šta pokušavamo da pronađemo?
Pa, pokušavamo da vidimo ono što oko ne može videti. Najjednostavnije. Jer, kad su u pitanju energije, to su zračenja, znači, naša čula su izuzetno ograničena. To je interval vidljivog za nas je izuzetno uzak. To je interval koji je definisan vidljivom svetlošću. Ova kamera, za razliku od toga, nam omogućava da vidimo iznad ultraljubičasto iznad nje i, znači, da proširimo jednostavno taj interval. Zašto je to značajno? Zato što ono što nas je stvorilo, ono što je stvorilo život, u suštini je došlo sunca, nije došlo ko zna otkud. To su te energije koje su stvorile život, to su te energije koje pomažu, da tako kažem, poboljšavaju životne funkcije ili ih pogoršavaju. E sad, ono što je bitno, energije koje delotvorno na nas deluju su relativno visoke frekvencije, znači oni zahvataju tu oblast iznad vidljive svetlosti, a ovo ispod je ono što nas greje, što nas gali, što nas miluje, ali ne utiče na fiziološke procese. Zato ova kamera tu značajna, znači da vidimo, da tako kažem, energijska strujanja različitih energija i po bojama koje se tu vide mogu da se proceni koje su energije blagotvorne, koje nisu, koje ove dovode do nekog zagrevanja. Ono što su, što se naziva obično štetnim energijama, to su ispod dosega te i te kamere, ali to je telo, naše telo bolji detektor od bilo čega, ako znamo da ga koristimo.
Što znači u praksi u stvari da mi zaista još uvijek nismo ovladali nekim znanjima koja bi mogla da u praksi znače pa na neki način i samo pomoć, samo isceljenje i sve ostale praktične stvari koje idu uz to.
A mi smo ovladali samo racionalnim znanjima. A šta vam je racio? Prostite, šta je reč, na primjer? Šta vama znači kad ja kažem doblest?
Po trenutno ništa.
Ništa. A kad kažem jabuka, vidite oblik jabuke, vidite boju, osjetite ukus. Znači, sadržaji su negde u umu. Mi ne znamo da koristimo umu. Mm-hmm. Mi ne znamo da koristimo intuiciju. Mi ne znamo da koristimo te načulne i počulne sposobnosti kojima nas je priroda obdarila. Stanete pored osobe koju nikada niste vidjeli, s kojom ni reč ne progovorite, a prijatno vam je pored nje. Stanete pored druge s kojom također nikada niste progovorili ni reč, nikada je pre toga niste vidjeli, neprijatno vam je pored nje. U lepoj hotelskoj sobi ne možete da spavate, u nekom čumezu spavate. Telo vam govori, desna hemisfera vam govori. Osjećamo stvari koje ne možete da uklopite u reči, koje ne možete da svedete, da podvedete pod raciju, u tome je problem.
Reče profesor Ljubristovski. E, a sada, kad smo kod tog podsvesnog, automatski se selimo na prostore koji su obeležili delovanje velikog Nikole Tesle. I ja se uvek vratim onoj čuvenoj rečenici koja kaže da kada ovladamo tim nekim sposobnostima, onda će i nauka napredovati u tih par godina mnogo više nego za ceo period postojanja pre toga. Gospodin Spase Vlajić, čovjek koji je pre svega vrlo, vrlo dobar poznavalac života i rada, a pa ja bih se usudio da kažem i načina razmišljanja Nikole Tesle, koliko je sad u celoj ovoj priči o rtnju, koliko je rtanj zaista značajna tačka, ne samo geografska? Dakle, gledano, posmatrano sa ovog stanovišta.
Prvo, da kažem nešto u rtnju. Pripadam onim ljudima čija je krilatica probajte nemoguće, u tome razvoj. Pri tome naravno težim da ono što otkrijemo ima svoje opravdanje i u gledištima savremene nauke. U tom smislu rtanj je bio izuzetno zanimljiv. Zanimljiv jer se oko njega ispredaju različite priče. I priče u vezi sa loptastim munjama, zapravo sa svetlećim kuglama, i priče o viđanju neobičnih pojava, pa čak i priče o vanzemaljcima. E sada, bilo je zanimljivo videti šta je u tim pričama utemeljeno na nekim prirodnim zakonima. Pa ako ima te temeljitosti, iz nje izvući ono što može da bude korisno. I nekako smo tapkali u mestu dok se nije pojavio Saša Načvej i Duk Hrtnja. Oni su nam dali takve podatke da sam zaista pomislio, evo nam u Srbiji jednog od sedam svetskih, i ne samo planetarno svetskih, nego po matematičkoj verovatnoći, ovo slobodno kažem, i vaseljanskih svetskih čuda. O čemu se zapravo radi? Koristeći podatke Duha Hrtnja, prvo me začudila jedna pojava. Znači, rtanj je trostrana piramida. E sada, šta je zanimljivo? Ona ima tri kraka. Najduži krak, možda ću da pogrešim u brojevima, bitan je odnos, je recimo 600 metara. Onaj srednji 1200 metara. Onaj srednji 600, onaj najkraći 300 metara. Tu se vidi jasan jedan geometrijski priraštaj. 300 puta 2, 600 puta 2, 1200. I onda sam pomislio, pa dobro, priroda ume da napravi neku neobičnost. To sam razmišljao dok sam čitao izveštaj Duha Radnja. Međutim, onda se desi nešto još čudesnije. Recimo, kad posmatrate odnos visina svih tih krakova, opet srećete geometrijski niz. Recimo, ako je onaj najduži krak, ajde kilometar. Kažem, kilometar, ovaj je srednji 500, onaj 250. Opet geometrijski niz. Šta povlači to? Pa znači, ti kraci padaju pod nekim srodnim, određenim uglom. I onda sam već pomislio, Boga mi, evo, svetskog čuda. Jer i po matematičkoj verovatnoći, teško je prirodi da stvori tako nešto. Onda nam je zanimao koji je ugao između nekih od tih krakova. I nađem 105 stepeni. I vidim da je u simboličkom smislu, preko brojnih vrednosti, rtanj utemeljen na molekulu vode.
Mm-hmm.
I to je već bilo ono, pa evo rtnja kao jednog od planetarnih svjetskih čuda. Ali ono što su potom otkrili istraživači Duha Radnja je stvarno i za tvrdokornog naučnika. Profesor Ljuba je divan čovjek. On je u suštini tvrdokoran naučnik, a ima slobodu razmišljanja. To je izuzetan dar. I ja sa njim se, i kad se ne slažem, ja ga podržavam.
Evo, prepuštam vam emisiju, slobodno. Slobodno diskutujte, ja ću samo da slušam.
Samo da nastavim ovo. Šta je to čudesno od čudesnijeg? Ako uzmete izražene vrhove na retnu, i ako izmerite odnose, dobija se takozvani Fibonačijev niz. Šta je suština tog niza? To je jedan matematički priraštaj koji ishodi sa zlatnim presekom. Zlatni presek je oličenje sklada, lepote, uštede i da ne pričam o njemu, ljudi već znaju. Ali šta je još izuzetno? Kad se ti vrhovi spuste na jedan deo vrtnja i posmatraju se, ajde kažem, neki brežuljci, dobija se čudesna spirala, spira mirabilis. To je ona spirala koja povezuje podkvantni svet sa galaksijama. I na jednom vidite da je rtanj utemeljen na nečemu što je sveopšti obrazac postanja. E sada sam se pitao, i to je već, e to je po matematičkoj verovatnoći, svojevrsno vaseljensko čudo.
Drugim rečima, u praksi bi se reklo nemoguće, ali je moguće.
Ne, izmereno, ovaj, da vam kažem, to je ono, probajte, nemoguće, što sam rekao u tome razu. Ali šta se ovdje javlja? Recimo, nepojmljivo dok se ne doživi. Za mene je, e onda je, naravno, razložno pitanje je bilo, pa da li je mrtanj prirodna tvorevina? Da li je priroda toliko umna da stvori oblik koji je na taj način obeležen, koji je vaseljanski belek? Ili je pak u pitanju nešto drugo? Da li je možda u toj dubini vremena, a ona je stvarno nezapamćenja. Evo Saša pokazuje slike koje jasno pokazuju ovo o čemu sam govorio.
I... Za one koji možda to ne mogu da vizualizuju, to se grafički predstavlja spiralom koja je slična puževoj kućici.
Zapravo ili spiralnoj galaksiji. To je to. E sada vidite. Znači, u toj dubini vremena mi ne znamo šta se zbivalo. Da li je postojala neka tehnologija razvijenija od naše, koja je mogla da stvori veštački oblik? Naravno, to mi je manje verovatno. Šta je na nivou pretpostavke? Da je možda postojala neka tehnologija veoma razvijena, koja je neki prirodni oblik, recimo rtanj, koji je nagoveštavao neke odnose koji su bitni za tu tehnologiju, prilagodila da bude baš tako. I na jednom mi rtanj vidimo kao predivan, ogroman rezonator. E sada, čega rezonator? Ipak mi se čini onih nisko učestalih zračenja. Zašto nisko učestali? Vidite, kad se sretne ovakav oblik i priča o tom obliku i predanje o susretima, što da ne, i susretima sa vanzemaljcima, kažem, probajmo, nemoguće u tome razvoj.
U krajnjoj imamo... liniji kad nam se pojave, vidjet ćemo ih.
Možda su se već pojavili, i to naravno. O čemu se zapravo radi?
O čemu se radi?
Pa ne znam, nešto pokazujete.
Pa o čemu se radi?
Aha, o čemu se
pokušam
radi?
Da uhvatim nevidljivo.
Aha, odlično. Vanzemaljci su ovde.
Da, da.
Naravno, i šalimo se. E sada, prelazim na pretpostavku koja može da bude veoma ozbiljna i koja već tokom ovih druženja može Rtanj da istakne kao svetsko čudo broj jedan. Ajde da krenemo od misli. Misao pokrene moždane ćelije. Iz njih izrače živčane struje i moždani talasi. Preko živčanog kanala vagusa živčane struje dolaze do grla. Čovek izgovara svoju misao. Šta to znači? U tom elektricitetu je upisan sadržaj misli, ćelije ga prepoznaju i bespogovorno izvršavaju. Moždani talasi su nastali u isto mestu, na isto mestu, isto vreme, iste su prirode. Znači, moždani talasi nose sadržaj misli, ali da li samo misli? Pogledajte, da bi ja govorio o ovome, neophodno je da imam jedno dublje znanje, splet znanja, iz koga u trenu izlučim ono što je u skladu sa tim znanjem. Osim toga, treba da nađem slike iz mora slika koje čovek ima, koje bi dočarale priču. Ili pak, da u trenu pronađem reči, da ih složim u rečenice koje su razumljive ljudima. Šta hoću da kažem? U tom zračenju i tim moždanim talasima je mnogo više nego moja misao. Na neki način celokupni sadržaj biće. Ako se tome pridodaju i one biohemijske reakcije čije početak iskaz u elektromagnetizmu, onda je u tom izračenju celokupno ljudsko biće. To je taj energetski deo, taj astralni putnik. E sada pogledajte. Ako je Rtanj ogroman rezonator, to je kao ono kod gitare, znate, ako postavite žicu, ništa neće biti. Ali kad se postavi onaj trbu gitare, čuje se predivan zvuk. Na neki način, Rtanj je taj, uslovno rečeno, trbuh za elektromagnetna polja. Znači, on pojačava ovo o čemu vam govorim. Vidite sada sledeću pretpostavku. Recimo, u tom elektromagnetnom polju uma zabeleženo je sve što postoji, sve što prođe kroz ljudsku svest. E sad da pogledajte u našem odnosu, naše četvoro, ajde da pogledamo, naravno, sa određenom slobodom ove pretpostavka. Znači, ajde da smo na nekoj srodnoj učestalosti, podešene faze, šta se ovdje između nas dešava? Stvara se jedan stojeći elektromagnetni talas. I to čega talas? Ne običnog elektromagnetizma, nego jedne nove pojave u prirodi, elektromagnetizma u kome je upisan sadržaj svesti, sadržaj misli. To je elektromagnetno polje uma. Šta je zanimljivo? Šta podržava to polje? Pa recimo, ona predivna, ajde da kažem, ma ono više od slučajnosti, trajni znak, recimo Šumanova rezonanca, to je onaj učestalo sa kojom rezonira, satreperava sama zemlja. Ona odgovara onom radu moždanih talasa kada čovek ulazi u smireno stanje. Šta hoću da kažem?
Tako zvano alfa stanje.
Alfa stanje. I taj elektricitet zemaljski i moždani talasi drugih ljudi podržavaju ovaj talas, stojeći talas u kome je upisan sadržaj misli. I kad mi odemo podržan i zemaljskim elektricitetom i ionosferom, verovatno, i moždanim talasima drugih ljudi, to ostaje kao ono što se naziva zapis sa kaše. Ili zapis u knjizi života.
Ili ono što plastično zovemo kolektivno nesvesno.
Ili nadsvesno. Sa onim što se dešava sinkronicitetima, pre bi nazvao nadsvesno. E sada šta je zanimljivo? Recimo, ako je to tako, onda na Rtnju, kada stupi u rezonancu, jačina, amplituda tog stojećeg talasa može da se pojača i da mi uranjamo u to elektromagnetno polje uma, da sagledavamo, a ja kažem, neku astralnu arheologiju. Šta me je začudilo kad sam prvi put u ovoj istraživačkoj grupi bio na Rtnju? Baš u skladu sa tim da li ćemo na Rtnju prvi put u istoriji ući u elektromagnetno polje uma. Da li ćemo osjetiti snagu i one ki energije i prane i psihoenergije, kako je sve nazivaju. Pogledajte, priča je počela sa profesorom Ljubom. Stajali smo na jednom mestu, i to me začudilo, prisutan. Na jednom mestu koje tamo nazivaju svetilište. Ja profesor Ljubom...
Verovatno ni malo slučajno.
Ali kasnije se vidjeli da ne da nije slučajno, neke začuđujući. I sad znajući da je ta profesor na farmaceutskom, očekujem od njega tvrde, jasne, naučne postavke. U jednom trenutku profesor Ljuba je sedao vam, kaže, otvor, čovek u belom. Gledam, je li ovo profesor Ljuba? Kad ono imam utisak, profesor Ljuba ima i neka druga viđenja nego ova obična sa kojima mi navodno osvajamo svet. Ovdje profesor Ljuba, a ostalo nas je još sedmora. I pojavljuje se neka grupa naših ljudi, vode jednu devojku iz Kanade. Navodno devojka vidovita. I sad ja za svaki slučaj pitam, jeste sreli neku grupu? Ne, kaže, došli su nekim putem. Ta devojka stade. Gleda. Razgorači oči. Tamo gdje je Ljuba pokazao. Kaže, ulaz u pećinu, beli čovjek. E sad meni nije jasno. Da li ono uhvatila razmišljanje profesora Ljube ili je stvarno to tako? Kažem ja ovima koji su ostali, to je bila i doktorka Dragana i Dragan koji se također pojavljuje na Ljubu, i još njih. Pojavljuje se moj prijatelj Nebojša, koga nazivaju Kostolomac. Divan čovjek, piše ove recimo knjige
u skladu sa
nadimkom mitologiji, predivan. On onako sede, a to sede baš na mjesto gdje su oni pokazivali. Onako čučnu, ja napisao sam u knjizi kao sokom, a kao ora. Nešto mu dođe, uze kamen i poče da lupa. Skoči čovek, kaže, ovdje je ulaz, čovek u belom, sa belom bradom. E sada pogledajte. Mi možemo da zažmurimo na to. Levo možda na strana koja je logička. Ona bi rekla, ma šta? I našla bi neki razlog da to ne razmatra. Desna možda na strana. Ona je drugačija. Ona traži izazov u neočekivano. E sada pogledajte. Ako je to naznaka da Rtanj može da pojača i tu amplitudu, jačinu stojećeg talasa u kome je nešto zabeleženo, onda će se na Rtnju čuda dešavati. Ali to je majušno čudo u odnosu na ono koje je povezano sa Teslom, koga ste pomenuli. Recimo, u pismu svom prijatelju Johnsonu, Tesla, boraveći u Colorado Springsu, piše, kaže, prepričavam pismo, pismo je sačuvano. Kaže, noća sam se prvi put užasnuo svojih saznanja. I sam daje odgovor, kaže, otkrio sam da je u elektricitetu upisan neki svesni sadržaj. I sada kaže, nije mi jasno, da li je taj sadržaj samosvest tog elektriciteta, da li se preko tog elektriciteta saopštavaju poruke iz neke vanzemaljske civilizacije, obično on posmatrao ove sa Marsa. Ili je pak, kaže, ono što ga je zastrašilo, u samom elektromagnetizmu prikriveno nešto što je svesno. Posle toga također piše Johnsonu, kaže, opet prepričavam, mislila da sam se povezao sa nekim poljima i uskoro ćeš ti čitati svoje pesme Arhimedu, svoje pesme Homeru, a ja ću o svojim dostignućima raspravljati sa Arhimedom. Neka ovo bude veliko znak pitanja za odgovor šta će se još čudesno desiti na Rtnju.
E sad, ajde da se mi povežemo muzički sa našim slušalcima, s obzirom da je to jedno polje koje je potpuno univerzalno, ali ja za njega držim da je nadsvesno ipak.
Jasno.
You've been at this for kažeš znam ja tebe dugo, kažeš neću nikog drugog, zašto trošiš sve te reči, one neće ništa reći, kažeš šta ću ja bez tebe, kažeš ja imam potrebe, a da li znaš kako me sad zamara.
Pusti priču. Pusti priču.
Pusti priču.
Pusti priču.
I evo nas, priča je više nego zanimljiva. Mi nismo prestali sa pričom ni za vreme ove muzičke numere. Pa sad, šta da vam kažem, moramo da ponovimo sve što smo ispričali van programa. Profesor Ljubo Ristovski, pitanje je šta ste vi u stvari videli na Retnju? Vrlo praktično pitanje.
Praktično pitanje, postoje dva načina gledanja stvari. To su čula i ono što je izvan čula. Izvan čulno je Teslino iskustvo, to mi obično zovemo uvid, ali tako. Međutim, ono što je bitno reći ovde, da ne bi se ja složio da je na Rtnju nešto petljala neka, ne znam, tehnički, ne znam kakva civilizacija.
Neka superiorna.
Je. Iz jednostavnog razloga, recimo, Grci imaju sjajnu geometriju. Kinezi uopšte nemaju geometriju.
Ne, rekli ste mi da Kinezi nemaju ni kosmogoniju.
Molim, nemaju. A sjajne su građevine napravili, da se razumemo. Drugim rečima, vi imate dva načina poimanja stvarnosti. To ili u slikama gledate, razmišljate i ostalo, što vam razvija neku asocijativnu moć. Znači, jer vi kad čitate kineski tekst, vi ga u suštini pravite, vi ga ne prevodite, ne možete ga prevesti. Znate koje prevod čije energije? Bukvala. Para koja se diže u uvis iz lonca u kome se kuva pirinač.
To je čiji? Što je u suštini srž bivstva.
I ko je taj genije koji je to preveo kao energiju? Ja pitam. Uopšte nije energija. Ista stvar i sa Rtnjom i sa takvim mestima. Znači, vi imate najbogatije to izražavanje preko slika. Reči na neki način redukuju stvari. Oni sadržajno osiromašuju sve to i one su neke šifre, praktično, ko šifre funkcionišu, imaju veze sa realnošću, ono što sam rekao, jabuka. Ali reč jabuka je šifra da ja izvučem iz svog uma neke čulne sadržaje. Matematika je najabstraktnija, ali ona je opet prirodna nauka. ona je opet građena na iskustvima iz koje su zasnovana na čulnim percepcijama, jer matematiku su najviše razvili zapadnjaci koji su čisti racionalisti, ne Kinezi. E sad, šta mi imamo neretnju? Imamo nešto što geometrijski zaista čudesno deluje. Ali morate da shvatite, ako shvatite matematiku kao prirodnu nauku i taj Fibonacijev niz i sve te teoreme i ostalo, znači to je izašlo iz nekog čulnog iskustva koga mi više nismo svesni. Otkud znamo kako su razmišljali pre 200, ne znam, pre 2000, 3000, 5 godina, kako su ljudi rezonovali, kako su poimali prirodu, kako su povezivali stvari i ostalo. Ne mora to da bude neka velika tehnologija da bi se to napravilo. Neka od tih znanja su ostale. To svetilište koje spominje Spasoje. To mesto je čudno. Dolazili su ljudi, kopali, niko nije znao zašto kopa. Svi su se petljali oko toga, niko ne zna zašto se petlja. I kada je to sa pip kamerom snimljeno, toliko neki gejzir energija koje se dižu visoko uvis, a sve izgleda, a vrh rtnje izgleda kao neki koji skuplja pa energije, pa kao da ih skuplja, pa ih preradi, pa ih pušta negde na raznim mestima. Imate neku crkvicu gde imate deseta hrastova na tako malom mestu, toliko mnogo hrastova, za koje tvrdim da ni jedan nije mlađi od jedno 300 godina.
Znači prirodni zapisi, drugim rečima.
Prema tome, to je takav ambijent i sad ljudi ili prepoznaju ili ne prepoznaju. Neka znanja su ranije postojala. Ja znam da u nekim krajevima Balkana, znate kako su gradili, kako su tražili mesto gde će da spavaju u sobi. Naprave kuću, izvoje sobu koja će biti spavača, onda zadihtuju potpuno prozore, sve otvore, pospu papir je po podu, zatvore vrata, zadihtuju, otvore za 2-3 dana i tamo gde nema papirja, gde ga je nešto ga je oduvalo, tamo krevet ne stavljaju. Nego stavljaju tamo gde nije oduvalo. Šta hoću da kažem? Znači, u narodnom iskustvu su ostali tragovi nekog drugačijeg poimanja prirode. I sada sve te stvari, evo i vi ste se začudili. A to su radili u selu iz koga sam ja, negde na krajnjem jugu Makedonije, podnokaj Makčalana, znači gde su sve kuće od blata i kamena, jadi beda, ali ta neka znanja su ostala. Ima mnogo takvih znanja koje su ovde ostala, sve ih više zaboravljeno, rtanje neko mesto koje je prvo sa stanovišta geološkog, geofizičkog sastava je izuzetno zanimljivo. Dalje sa tog energijskog sastava imate endemske vrste koje nigde na drugim mestima nerastu. Sa tog energijskog sastava i na drugi način. Vi čitate u nekoj vržmi, ne možete ili vržmi kako se zove, ne možete ni ime da izgovorite. Ja čitam, gledam neki dan u preletu televiziju koja mi služi za relaksaciju u onom smislu da se izderem. 4-5 stranaca koji su našli vržmu da se tamo naseli, da tamo žive.
Eto.
Ništa nije slučajno.
Da li je to sad potvrda one priče o sinhronicitetu? S obzirom da smo vremenski ograničeni, što je meni jako žao, moramo da ubrzavamo ovu priču. Spasoje Vladić je čovek koji je uspeo da formuliše, tačnije da napiše svetlosnu formulu. To je ono što prevodimo kao način prevođenja misli u stvarnost, odnosno oblikovanja stvarnosti mislima.
Na neki način, da.
Možemo li mi da materializujemo naše želje? Je li to neko izgubljeno znanje?
Ajte da se vratimo onome što je poznato, da od toga krećemo. Recimo, taj pojam istovremene podudarnosti misli i događaja, on je temeljni pojam. Javlja se još u taoizmu. Recimo, Lao Tse o tome izuzetno daje mu izuzetan značaj. Kad sam prvi put raščitavao Lao Tse, nije ništa bilo jasno. Kakva podudarnost misli i događa, o čemu on govori. I to je ostao negde, mašta Kinezi nešto maštaju. Međutim, onda sam počeo da raščitavam, recimo, Leibniz, one njegove monade. Pa vidim da je u tim monadama prisutnost takođe istovremeno i nečega što je duhovno i nečega što je materijalno, znači neka zbijenost. Onda dođem do Junga, gde Jung izuzetno prilazi tom pojmom, pojmu sinkroniciteta. To je istovremena podudarnost misli i događaja. To je ono što se malo pre desilo. Profesor Ljuba pomenu Kineze. Vama pade pogled na maskotu olimpijskih igara i počinjete da čitate šta je kineskinja o tome rekla. A pre toga smo pričali o Kinezima. E to je znači mi o Kinezima, Kinez u kompjuteru. To je ta podudarnost misli i događaja. Šta je izuzetno bitno i izazovno? Recimo, ispitivanje tih podudarnosti uvodi nas u jednu novu oblast, u fiziku i tehnologiju svesti. O čemu se radi? Recimo, pojednostavljujem, fizika istražuje uzročno-posledične odnose u materijalnim dimenzijama, tri dimenzije prostora i dimenzije vremena. Fizika svesti istražuje naduzročne, smisaone odnose u nekim višim dimenzijama. Poput ovoga, vi se niste dogovarali Ljuba o Kinezima, vi prva rečenica koja ispada
o kineski.
Da. Znači, tu je polje gde rtanj također može, kao taj rezonator, da bude izuzetno bitan. Jer nama su se i prošli put na rtnju dešavala prava čuda u vezi sa tom podudarnošću. Kao da pojačanjem tih niskučestalih zračenja, ona su tajna, to su moždani talasi, veoma mala nosivost energije, a jednostavno prožimaju smislom koji je upisan u tim talasima sve što postoji.
U stvari, to je potvrda one čuvene sentence veliko je u malom.
Baš tako. To je, pogledajte, postoji takozvani holografski pristup. Nauka ga sve ozbiljnije prihvata. A opet se vraćamo taoizmu. Na neki način nauka sve više potvrđuje drevna razmišljanja i njihova ta i duhovna otkrića. Budući da su moždani talasi, recimo, u smirenom stanju ili u snu, to je ono zadržati budnu svest i u snu, najniži prenos energije, oni se utkivaju sve što postoji. I tu je ona priča o sili zračenja, sili koja izaziva istovremenu podudarnost misli i događaja. Samo da vam kažem nešto, ništa od ovoga u vezi sa retnjem. Ja ne bi dokučio da nije Saše i duha retnje. A sada sa radošću idem od tog 3. do 13. da vidim da li stvarno postoji mesto gde se sa povećanom verovatnoćom želje ostvaruju, namere ostvaruju. A već smo videli da je tako. I nešto što je izuzetno bitno, malo pre sam pričao o astralnim putovanjima. Ako postoje međuzvezdana putovanja, ne vjerujem da su materijalna, ali je vrlo verovatno da su astralna i to baš na nivou niskučestalih zračenja. Možda ćemo, a kad čovjek poveruje, on i stvara budućnost, prvi put ostvariti tu vezu koju je Tesla pomenuo, da su u elektromagnetizmu skriva nešto ili neko.
Ja očekujem potvrdu u nekom od javljanja sretnje u nekom od sljedećih emisija. O sili značenja ja bih sada od vas izvučem zvanično obećanje da ćete doći da pričamo samo o tome jednu cijelu emisiju. Hvala vam najljepše što ste bili moji gosti. Saša, šta nismo rekli, a treba da kažemo?
Slušalci emisije mogli su se u, da kažem, nekim segmentima da shvate u kojim pravcima, kako pristupamo razmišljanjima na temu rtnja, i to rekli smo grubi koncept kada je festival istraživački u pitanju. Ljudi preko naše zvanične web stranice dukrtnja.com ili Facebook profila mogu detaljno da se informišu oko svih aktivnosti. Ja ću izdvojiti samo kratko, recimo, tipa predavanje profesora Velimira Abramovića koji će govoriti o rtnju kao prirodnoj mašini vremena, o Dušanu Ninić u književniku i publicisti koji će o rtnju i duhovnosti da govori, Dalibor Pruhmajer, predsjednik Vetske akademije, koji će govoriti o promatranju rtnja po holističkom arhitektonskom konceptu koji bazira na drevnom indijskom umeću graditeljstva. Imaćemo recimo porodicu Minh tokom trajanja festivala, dakle potomke vlasnika rudnika, koji će razgovarati direktno s nama o rtnju i mnoge druge interesantne aktivnosti za koje verujem da će biti biti ispraćene ove godine još više
i
mnogo
bolje. I u budućnosti od koristi svima nam.
Apsolutno.
Hvala vam najlepše svoj trojici što ste bili moji gosti. Mislim da smo sad već zagazili duboko ono što Jung zove kolektivno nesvesno. Ajde sad da se vratimo u stvarnost.
Sve što smo rekli o rtnju nije rtanj.
Aha, to je to. Dobro. Ništa, ja idem sa vrlo egzaktnim ciljem, idem da vidim vrtnika i da vidim tu njegovu zlatnu palatu u podnožju vrtnje. Hvala vam još jednom, ovo je bila još jedna emisija Pusti priču serijala Talasanje. Ostanite u ovom trenutku na Beogradu 1, imat ćete još šta zanimljivo da čujete i u nastavku.